na večírku. Vítám i ty, kteří se k nám připojují prostřednictvím internetového přenosu, protože z mnohých důvodů nemohli sami přijít. Naše společné shromáždění zahájíme písní z křesťanského kancionálu číslo 3. Píseň číslo 3 z našich křesťanských kancionálů. Prosím, kdo můžete, povstaňte k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme se tady směli takto sejít. Děkujeme ti za to, že tvá církev má možnost se scházet, že se scházíme bez protivenství a v bezpečí. Děkujeme za to, že jsi s námi, děkujeme, že k nám promlouváš. A tak tě prosíme, abys otevřel naše srdce, aby jsme dokázali být opravdu těmi tvými dobrými služebníky, aby jsme dokázali jít tam, kde ty nás posíláš a sloužit těm, ke kterým nás posíláš. Prosíme tě za všechny, kteří se nedostali do našich shromáždění, prosíme tě za ty, kteří jsou nemocní, za ty, kteří se nedostali, že mají různé pracovní důvody. Prosíme tě i za ty, kteří od tebe odcházejí. Prosíme, abys jim dával svůj svatý nepokoj, aby tě začali znovu hledat, aby se k tobě navraceli. Amen. Nyní prosím o službu náš pěvecký sbor. Děkujeme pěveckému sboru. Naše první čtení z Božího slova bude z proroka Izajáše z 58. kapitoly, verše 6. až 10. Kniha Izajáše proroka, kapitola 58. verše 6. až 10. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto? Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každého rozbít? Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Budeme ještě jednou zpívat z našich křesťanských kancionálů, tentokrát píseň 666. Opravdu to bude 666, ne jako při prvním oznámení, omlouvám se. Během této písně bude... Píseň číslo 166. Vrátím se do školy a budu se učit čísla. Během této písně bude vykonána naše pravidelná sbírka dobrovolná a při poslední sloce mohou děti odejít do besídky. Ještě si prosím vyslechněte naše pravidelná oznámení. Jak jsem již říkal, hostem na dnešním večírku bude opět bratr Zbyšek Šikula, který nám bude vykládat něco o sobě i o tom, jak se dostal k dětské misii a jak dětská misie u nás pracuje. Příští večírek 16.2. bude mít bratr Pavel Dostál a téma bude současný Izrael a jeho války. Na biblické hodině ve středu nám slovem bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Nedělní zhromáždění v neděli 16. února při dopoledním zhromáždění nám bude sloužit sestra Mária Uhlíková. Besídka příští neděli nebude. Jsou jarní prázdniny, spousta dětí bude odjetých, takže besídka příští neděli nebude dětská. Sestra Mária Uhlíková je příští týden od úterý 11. do soboty 15. února na dovolené. Přejme jí příjemnou dovolenou. Připomínáme jednotlivým vedoucím úseků sborové práce, aby nezapomněli během února odevzdat svoje zprávy pro členské zhromáždění, aby se mohli elektronicky vydat. Zprávy vybírá bratr Jaroslav Pacek. Sbírka minulou neděli činila 3800 korun. Děkujeme všem dárcům. Další oznámení a informace naleznete na nástěnce anebo na našich webových stránkách. Ještě jedno oznámení po zhromáždění tady v Karpiškově sále, ti, kteří odjíždí na zimní pobyt na Valašsku, tak mají sraz. Nyní budeme zpívat píseň 354 a po této písně již poprosím bratra Šikulu, aby se ujal slova a posloužil nám slovem. Píseň číslo 354.
Thank you.
Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, jsem velmi Pánu Bohu vděčný za tu příležitost, že tady můžu být mezi vámi. Není to poprvé, co jsem tady v tomto sboru, a když bych měl zazpomínat, kdy to bylo úplně poprvé, musel bych se vrátit mnoho let dozadu. Mezi lety 85 a 90 jsem tady v Brně studoval na Vysokém učení technickém a za tu dobu jsem tady několikrát přišel do sboru, bylo to hlavně na setkání mládeže, vzpomínám si, že to bylo dole v tom sále, který je pod námi, a prožil jsem tady mnohé chvíle Božího slova, na které si vzpomínám a které oceňuju. Také si vzpomínám na jednoho z vašich kazatelů, kteří tady byli možná v té době, nevím přesně v kterých letech, ale pamatuju si na bratra kazatele Hečka, kterého jsem také několikrát navštívil. Byl tam od nás ze Slezska, co já vím, tak jsme měli spolu takový dobrý vztah. On se také dobře znal s mojí maminkou, takže i přes vlastně tohoto kazatele jsem tady měl nějaký vztah k tomu sboru. A pak si taky vzpomínám, že někdy, nevím kdy, před 10 lety, nebo možná, že to bylo víc, ten čas rychle běží, když tady byl kazatelem bratr Roman Neumann, tak jsem tady také jednou s ním byl a dělali jsme tady společně vystoupení španělského mima Carlose Martineze. Možná, že si někteří i to představení vybavíte. Dneska ale teda jsem poprvé v té úloze, kdy k vám mohu promluvit, a děkuji Pánu Bohu za tu příležitost. Přijal jsem tady s celou svou tou nejbližší rodinou, takže mám tady manželku Renátu, se kterou už jsme spolu 24 let. Jsem tady také s oběma dcerkami, starší Eliška, to už je taková samostatná jednotka, ta už je v Praze, už tam vydělává a bydlí a má 22. A ta mladší, ten náš takový malý zázrak, malá Verunka, má 5 let. To, že máme takový rozestup mezi dvěma dcerami, to by bylo na dlouhé povídání, možná, že se k tomu trošku dostanu v té odpolední chvíli, ale teď určitě na to nebude čas. Chtěl bych se vás na počátku zeptat, jestli máte rádi rychlokurzy. Jestli případně někdo z vás nějaký rychlokurz někdy v životě absolvoval. My často, když slyšíme o tom, že je nějaký rychlokurz, tak k tomu nemáme příliš důvěru. Myslím si, že kdybychom se někde posadili do restaurace a přišla servírka a řekla, to si dneska pochutnáte, víte, náš kuchař, máme tady nového kuchaře, on absolvoval takový rychlokurz a dneska to určitě bude stát za to, tak bychom možná tak trochu znejistěli a možná bychom trochu přemýšleli, jestli teda jsme si vybrali dobrou restauraci. Možná obdobná situace byla, kdybychom se posadili na palubu letadla, měli bychom před sebou dlouhou cestu a letuška nebo stevardka by řekla, nebojte se, náš pilot absolvoval takový rychlokurs a určitě to dobře dopadne. Tak nevím, jestli bychom rychle nehledali, kde nechal tesař díru, jak se říká, z toho letadla. Možná, že v nás rychlokurzy skutečně nevzbuzují nějaké nadšení nebo nějakou důvěru. Ale když bychom si otevřeli Boží slovo, tak si troufám říct, že v Lukášově evangeliu máme zaznamenaný jeden takový rychlokurz a mohli bychom ho nazvat rychlokurz učednictví. Vyučujícím nebyl nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. A ten rychlokurz měl jednoho studenta nebo jednoho absolventa. Tím absolventem byl rybář, který se jmenoval Petr. Možná bychom chtěli také spolu s Petrem ten rychlokurs absolvovat. Pokud je to vaším přáním, můžeme si otevřít Evangelium Lukášovo, 5. kapitolu, a budeme číst od 1. po 11. verš. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě.
Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spuste své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Jsem řekl, že to byl jakoby takový rychlokurs, který Petr absolvoval ve svém životě. A pokud chcete ten rychlokurs projít spolu s Petrem, tak vám hned na začátku prozradím, že ten rychlokurs měl celkem 8 vyučovacích hodin. Podívejme se na první vyučovací hodinu, kterou Petr absolvoval. Můžeme se znova podívat do 3. verše. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. To je verš 2. a 3. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Představuji si takovou situaci. Přijedu z nějaké dlouhé namáhavé cesty, opravdu je to takové, že toho mám, jak se říká, plné zuby, ale přesto mi to nedá, když vidím, že to auto je takové špinavé, zaneřáděné, tak ještě si vezmu nějaký vysavač a pomaličku si ještě vysávám to auto, než ho dám do garáže, možná, že ho trošku umiju, možná, že ho trošku připravím na další jízdu, ale opravdu mám v záměru, když to dokončím, jít domů, možná si dát sprchu nebo nějakým způsobem se občerstvit a jít si lehnout. A v tu chvíli někdo přichází, sedá si do toho mého auta, zabouchne za sebou dveře u spolujezdce a přeje si, aby ho někam zavezl. Někdo, kdo je pro mě úplně neznámý člověk. Nevím, jak bych v té situaci reagoval. Myslím si, že tak, jak se znám, tak bych řekl, no tak počkej, Hošánku. Nevím, kdo jsi, nevím, co máš v záměru, ale já mám za sebou 500 kilometrů a teď nemám na nic jiného myšlenky, než na to, abych šel do postele. Myslím si, že přesně taková nebo podobná situace se stala rybáři Petrovi. Nevíme, jak Petr reagoval. Jeho reakci nemáme v Božím slově zaznamenánu. Ale víme, že Petr byl poměrně velký pruďas. Víme to z celého kontextu Božího slova. A představuji si, že možná Petr se nezmohl na nic jiného, než jenom tak trochu zalapal po dechu. Ale byla to první lekce, kterou toho dne, toho rána, rybář Petr dostal. Pán Bůh měl s Petrem svůj plán a vstoupil Petrovi do života. Jak často to zažíváme i my v našem životě, že Pán Bůh si dělá nárok na náš život. Dělá si nárok na náš čas, dělá si často nárok na náš majetek, vstupuje nám do života bez toho, že by se nás možná na začátku něco ptal. A my jsme často v našem životě překvapeni nějakými situacemi, které v životě přicházejí, a požadavky, které Pán Bůh na nás má. Pán Bůh si dělá čas, nárok na náš čas. Přestože ty naše představy o tom, jak chceme čas strávit, jsou často diametrálně odlišné. A ta naše lidská přirozenost chce z toho našeho života vytěžit co možná nejvíc. Co největší pohodlí, chceme to, aby bylo dostatek odpočinku, abychom měli dostatek pěkných zážitků v našem životě, ale Pán Ježíš chce, abychom svůj čas věnovali jemu. Pán Bůh si dělá také nárok na náš majetek. Znova není napsáno tam v tom úseku Božího slova, v jakém stavu ta Petrova loď byla. Ale určitě měl Petr naprosto jasnou představu, co s tou lodí chce dělat. Chtěl s ní lovit ryby. Určitě nechtěl vozit turisty po jezeře a určitě nechtěl věnovat tu svoji loď jako nějaké takové pódium pro kazatele, který tak jen jde kolem. Měl přesnou představu, co by s tou lodí chtěl dělat. Stejně tak, jako my máme často svoji představu, jak bychom chtěli využít svůj dům. Máme své představy o tom, jak využívat své auto, možná své peníze, které máme, nebo další věci. Ale Pán Bůh si na to všechno dělá nárok. A v té situaci, ve které Petr byl, čteme, že Pán Ježíš vstoupil do jeho lodi. Vstoupil mu do života a udělal si nárok na něco, co Petrovi patřilo. A Petr se poddal v té situaci. Neprotestoval, poddal se a skrze tuto první lekci přišlo do života Petrova veliké požehnání. Ale přišla druhá vyučovací hodina, kterou měl toho dne Petr absolvovat. Můžeme zůstat ve třetím verši, v té druhé části, kde čteme, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. I když nám Pán Bůh často vstupuje do života, i když často mění naše plány a mění často naše představy o tom, jak se mají věci dít a co se má v našem životě stát, přesto Pán Bůh chce, abychom mu vydali svoji vůli. Myslím si, že Pán Ježíš měl moc použít tu loď i proti vůli Petra. Ale on se Petra zeptal, můžeš se mnou odrazit od břehu? Požádal Petra. Pán Bůh chce, abychom se mu v našem životě celé vydali. On nám sice dává lekce do života. Často se i v tom našem životě, když dostáváme lekce, často ty lekce nejsou příjemné. Často se i my vzpouzíme, všelijak se bráníme, ale jak úžasné ovoce v našem životě přináší to, když se člověk dobrovolně podřídí Boží vůli. Když skutečně dýchá pro Boží věci, když dobrovolně udělá všechno, co je v jeho silách. Rybář Petr v té lekci obstál a udělal moc dobře, protože díky tomu, že souhlasil, mohla přijít třetí vyučovací hodina v tom jeho rychlokurzu. Můžeme znova zůstat ve třetím verši. Posadil se a z lodi učil zástupy. A Petr přijal skrze tuto vyučovací hodinu veliké požehnání. Lukáš ve svém evangeliu řeč Pána Ježíše Krista nezaznamenal. Ale s velikou pravděpodobností se Petr dozvěděl mnohé věci o Bohu, o jeho vůli pro svůj život, možná o tom, že se přiblížilo Boží království, možná o tom, že Pán Bůh brzy dá pádnou odpověď na problém hříchu, se kterým se lidé od nepaměti potýkali. Bratři a sestry, vždycky, když otevíráme Boží slovo, přichází do našeho života veliké požehnání. Pán Bůh chtěl Petra ještě toho dne použít k velkým věcem. A protože jsme to četli až do konce a víme, jak to dopadlo, tak víme, k jakým. Ale dříve než Pán Bůh, Pán Ježíš chtěl Petra použít, dal mu příležitost, aby se sytil jeho slovem. Pán Bůh mu dal příležitost, aby sytil svou duši. O proroku Eliáši čteme, že když pojedl pokrm, který mu Pán Bůh připravil, šel v síle onoho pokrmu 40 dnů a 40 nocí až k Boží hoře Chorebu. Bratře a sestro, jestli chceš mít nějakou sílu, něco pro Pána Boha udělat, jestli chceš mít sílu chodit opravdu v tomto světě v moci Boží, pak potřebuješ k tomu sytit svou duši. Máme zde pokrm, který nás může nasytit, který nás může vést. Máme tady světlo, které může osvítit tu naši cestu. My jsme často v pokušení právě v situaci, kdy přichází nějaké těžké chvíle, kdy ten čas opravdu nás tlačí, kdy jsme v nějakém takovém vypětí, kdy opravdu toho máme hodně a jedna událost střídá druhou. Možná studenti to znají, když mají těžkosti a připravují se na zkoušku a zkoušky jdou jedna za druhou, nebo jakékoliv takové situace zažíváme v našem životě, tak jsme v pokušení odkládat věci, o kterých si myslíme, že mohou počkat na pozdější dobu. A možná, že často i v těch situacích odkládáme Boží slovo. Pro mě je tento text velkým povzbuzením, že když přijdou nějaké věci v našem životě, které jsou důležité, vážné, potřebuju se dívat tím více do Božího slova. Potřebuju se učit z Božího slova, jak mám Pánu Bohu sloužit a jak mám odolávat různým situacím, které do mého života přicházejí. A taky apoštol pozdější, tehdejší rybář Petr, tuhletu lekci ve svém životě dostal. Pán Ježíš skrze své slovo sytil jeho duši. A mohla tedy přijít čtvrtá vyučovací hodina pro rybáře Petra. Nebyl to ani český jazyk, ani literatura, ani nic podobného. Tu čtvrtou vyučovací lekci bychom mohli nazvat důvěra. Můžeme se podívat do čtvrtého verše. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spuste své sítě k lovu. Já jsem přesvědčený, že ta žádost Pána Ježíše byla proti všem nějakým tehdejším zvyklostem a proti všemu, co si vůbec Petr uměl představit. Bylo to proti všem pravidlům. Vždyť každý rybář tehdy věděl, že ryby se po ránu neloví. Ale bylo to také proti kolektivnímu rozhodnutí těch rybářů. Oni se rozhodli, že toho ten den nechají, že zakotví ty své lodě nebo vytáhnou na písek a možná dají trochu do pořádku ty své sítě. Rozhodli se, že ten den už toho bylo dost. Někdy nás Pán Bůh vyzývá v našem životě, abychom dělali věci, které se příčí naší pragmatické lidské úvaze. Když Pán Bůh vyzval Izraele, aby obcházeli Jericho, Izrael v důvěře, v uvozovkách, vyjel na hlubinu a všichni v tichosti, se starci a malými dětmi, den za dnem, zdánlivě bez jakéhokoliv výsledku, šli. Když se měl Náman ponořit 7x do Jordánu, umím si představit možná, co se mu honil hlavou, když se ponořoval po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté. Stejně tak, když možná 4 muži, kteří nesli paralyzovaného muže k Pánu Ježíši, zjistili, že se nemohou dostat dovnitř, protože tam je tolik lidí, že nemohou ani dveřmi a ani oknem. Kdyby neměli víru, měli by možná 1000 myšlenek, které by se snažili dostat, možná nebo vrátit s nepořízenou do jejich domovu. Kdyby uvažovali pragmaticky, určitě by neničili střechu, ale možná by je zastavila jenom taková prostá lidská myšlenka, no kdo tohle to všechno zaplatí, nebo jak si něco takového můžeme dovolit. Ale ti čtyři muži v důvěře vyjeli na hlubinu tím, že vstoupili na střechu domu. Vždycky, když čtu tento text, tak si vybavuji chvíle, kdy jsme v roce 2008 se svou ženou bojovali, zápasili s jedním velkým rozhodnutím. Jít do služby v dětské misii na plný úvazek. My jsme službu dětské misie dobře znali. My jsme s dětskou misií jako dobrovolníci spolupracovali už od roku 1995. Byla to dlouhá léta, kdy jsme pomáhali jednomu pracovníkovi na plný úvazek rozvíjet službu v tom našem regionu, kde jsme bydleli. Také jsme měli 4 roky u nás doma klub pro děti, kdy děti ze sídliště přicházely k nám domů a manželka je vyučovala věrně a poctivě z Božího slova. Dělali jsme příměstské tábory, dělali jsme takové letní evangelizace na sídliště a mnohé další věci a tu službu jsme dobře znali. A v roce 2004 přišla taková situace, kdy jsme stáli před rozhodnutím, jestli vstoupit do té služby v dětské misii na plný úvazek. A bylo mnoho důvodů a mnoho věcí, kdy jsme cítili skutečně v našem životě takový pronikavý Boží hlas, že máme tento krok udělat. A byl to nesmírně těžký zápas. Já jsem v té době měl velmi dobré zaměstnání. Zaměstnání, které bylo stabilní, které bylo královsky placené. Zaměstnání, které mi mnozí lidé záviděli. A já jsem stál před rozhodnutím toto dobré zaměstnání opustit, jít do misijní služby, která v té době, v tom roce 2008, procházela takovou hlubokou krizi, kdy několik pracovníků dětské misie, kteří dlouho léta stáli v té službě, odcházeli a bylo nutné vstoupit do té služby a nějakým způsobem v té službě pokračovat. V té nelehké situaci, kdy jsem věděl, že bude třeba něco nového budovat a kdy jsem možná ani nebyl nějak připravený na tu situaci, v době, kdy jsem měl takové to své jisté, můžeme říct, i když je to vždycky relativní, co je opravdu v našem životě nějaká jistota. V té situaci, když jsme se rozhodovali, že půjdeme do misijní služby, která není placená, nebyla v té době a není ani dnes vlastně placená ani z nějakých grantů, ani z už vůbec ne ze státního rozpočtu nebo z ničeho jiného. Dětská misie vždycky byla placena z darů věřících lidí, kteří chtěli tu službu podporovat ze svých dobrovolných darů. Takže tak to bylo tehdy a je to tak až podnes. A když jsme nevěděli, jestli vůbec budeme mít dárce nějaké na tu službu, nevěděli jsme, jak se ta služba bude rozvíjet, vůbec jsme si neuměli představit, co budeme dělat, když do té služby vstoupíme, jak máme začít a jestli vůbec začít, jestli vůbec udělat ten krok. A možná v té chvíli mě spoustu lidí zrazovalo, abych ten krok nedělal, abych nešel do té nejistoty, abych byl vděčný za to zaměstnání, které mi Pán Bůh dává. Velice dobře si a plasticky si vzpomínám na ten zápas, který jsme s manželkou tehdy vedli. A když jsme věděli, že nejen ten můj příjem finanční spadne na nějakou asi 1/3 toho, co jsem měl původně, v situaci, kdy ve stejné situaci manželka odcházela ze svého zaměstnání, protože to bylo těsně před narozením té naší malé Verunky, manželka odcházela na mateřskou a v té situaci, kdy si všichni představovali, všichni kolem mě, v mé rodině a mnoho lidí v mém sboru, že to je ta situace, kdy já bych měl teď být tím stabilizačním prvkem, že bych měl zajistit tu rodinu, abychom překlenuli takovéto počáteční období, kdy vlastně jsme po dlouhých letech dostali od Pána Boha ten dar druhého dítěte, tak v té situaci jsme byli v tomto rozhodování. Často Pán Bůh chce po nás věci, které se příčí naší pragmatické lidské úvaze. A my stále znova upadáme do stejné pasti, dělat věci jen tehdy, když tomu přejí okolnosti, když je nás na to dost, když máme dost peněz na účtu, když máme nějaký dobrý plán, když z lidského pohledu se dá předpokládat, že všechno půjde dobře a že všechno může fungovat. Ale Pán Ježíš nás někdy chce zbavit takové té naší závislosti na našich jistotách, kterých se tak v životě často pevně držíme. Požaduje víru, požaduje poslušnost, požaduje důvěru. A pak přišla pátá vyučovací hodina v rychlokurzu, který toho dne Petr absolvoval. Petr v té chvíli, v té situaci dostal velký důkaz Boží moci. V šestém verši čteme, když to učinili, zahrnuli velké množství ryb, až se jim sítě trhaly. V tom okamžiku, kdy Petr a jeho společníci udělali ten krok víry, Pán Ježíš jim dal uvidět zázrak, aby je přesvědčil o své moci, aby je přesvědčil o tom, že on tu situaci má pevně ve svých rukou. Když se vrátím k tomu rozhodování, které jsme měli s manželkou, vzpomínám si taky velmi dobře na to období, které přišlo, když jsme se skutečně rozhodli, že ten krok víry uděláme a vstoupili jsme oba do služby dětské misie na plný úvazek. A když jsme nastupovali od 1.1. v roce 2009 do služby, začaly se v našem životě dít neuvěřitelné věci. Můžu říct, že v té době, krátce po tom, co jsme vstoupili do služby v dětské misii, ten první půl rok, první rok, jsme nikdy v životě možná neviděli hmatatelně tolik vyslyšených modliteb, jako v tomto období. Když jsme skutečně mohli hmatatelně vidět, že Pán Bůh se přiznal tomu našemu rozhodnutí, že nás pevně drží v rukou a že nás pevně vede. Byly to úžasné zkušenosti s Bohem, které jsme v té době měli. A mě to stále znova a znova tak překvapovalo, jak Pán Bůh jedná, že jsem si říkal, musím si to někde zaznamenat, protože se může stát, že přijde v mém životě okamžik, kdy zapomenu na to všechno, co Pán Bůh dělal, tak jsem si založil v počítači takový soubor, do kterého jsem si zapisoval každou vyslyšenou modlitbu a každou věc, kterou jsem viděl jako nějakou nadpřirozenou ve svém životě. A pak jsem s úžasem viděl, jak měsíc po měsíci, týden po týdnu se ten soubor zaplňuje ty stránky a já jsem psal další a další stránky. Dodneska to mám schované a čas od času se k tomu vracím. A skutečně Pán Bůh v té situaci se úžasným způsobem přiznal. Podržel nás. Dokázal nám skutečně tu svoji moc, tu svoji mocnou dlaň. A já jsem za to Pánu Bohu nesmírně vděčný. Také Petr zažil něco takového ve svém životě na jezeře. A přišla v jeho životě, nebo v tom daném okamžiku, přišla vyučovací hodina číslo 6. A tu bychom mohli nazvat spolupráce. Ti lidé, kteří byli na dalších lodích, tak si možná v té situaci říkali, tak, to chceme teda vidět. Petr se svými druhy se znova vrací na jezero, tak pojedeme s nimi. Možná, že budeme někde to sledovat tak zpovzdálí, nebudeme se moc přibližovat, ale to chceme teda vidět, jak se jim teďka po ránu bude dařit. Ale my přece ze sebe nebudeme dělat hlupáky. Zůstaneme někde, budeme to z dálky sledovat a uvidíme, jak se celá ta situace vyvine. Ale pak najednou od Petra přišel takový signál, a oni přispěchali na pomoc. Jestliže chceme konat nějaké dílo na Boží vinici, potřebujeme spolupráci s jinými lidmi. Potřebujeme se naučit spolupracovat. Je to někdy tak těžké se naučit spolupracovat mezi sebou ve sboru. Někdy je to tak těžké naučit se spolupracovat spolu ve vlastní rodině. Ale někdy potřebujeme přivolat možná také jiné lidi, možná jiné křesťany, možná k věcem, na které nestačíme my sami, možná někdy ty, které potřebujeme pozvat ke spolupráci, mohou být i baptisté, nebo metodisté, nebo někdo jiný. Potřebujeme někdy dát takový signál k pomoci, protože těch ryb je skutečně mnoho a je to nad naše síly. Petr se potřeboval té spolupráci naučit. Ale pak přišla ještě další vyučovací hodina číslo 7. A to bychom mohli nazvat pokora. Kdyby žil Petr dnes, mohl tak po takovém zážitku, který měl na jezeře, být možná i taková mediální hvězda trochu. Mohl dávat takové rozhovory, jak se to všechno událo, že se stal takový zázrak. Možná, že by dokonce mohl vydat nějakou knihu, kterou by nazval Jak chytat ryby v 9 hodin ráno. Možná, že by se takovou knihou proslavil, protože to určitě bylo velmi neobvyklé, to, co se na tom jezeře toho rána stalo. Ale Petr jednal jinak. Můžeme se podívat do 8. verše. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Ve chvíli, kdy Bůh začal jednat, Petr poznal, že není ani hoden být u toho. A Petr zcela správně ponechal veškerou slávu na Pánu Bohu. My máme někdy tendenci se chlubit tím, čeho jsme svědky na té Boží vinici. A možná do toho často upadáme i my v dětské misii, když někde jezdíme a vyprávíme o té službě dětské misie a někdy tak vyprávíme s takovým nadšením o tom, kolik máme nových klubů a kolik nových nějakých kurzů a jak, čeho jsme všeho svědky a co se všechno děje v tom, na tom misijním poli mezi dětmi. Ale přesto znova a znova mi tento text ukazuje, jak je důležité, abychom ve svém životě zachovali pokoru. Abychom si byli vědomi, že všechno to, co se děje, možná i dobrého a užitečného a krásného v našem životě, se děje díky tomu, že Pán Ježíš projevuje svoji moc v našem životě. A my, pokud jsme svědky něčeho takového, nejsme často ani hodní u toho být. A přišla vyučovací hodina číslo 8, závěrečná, a tu bychom mohli nazvat vyslání. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Pán Ježíš dal učedníkům zažít tuto událost na jezeře, aby to byla pro ně motivace k oddané službě jemu. A později, když po vylití Ducha Svatého, Petr s vírou povstal před zástupy v Jeruzalémě a do té jeho sítě, pomyslné sítě, skočilo ne množství ryb, ale skočilo 3000 lidí, jsem si jistý, že v té jeho mysli se jistě objevila vzpomínka na to, co Pán Ježíš udělal na jezeře Genezareckém. Je to veliké požehnání, když můžeme z Boží milosti vidět ovoce naší práce, naší námahy. Je to vždycky úžasný zážitek, který máme s Bohem, že nám Pán Bůh nějakým způsobem dá poznat, že námaha, kterou vynaložíme v té jeho službě, není marná. Vzpomínám si na jednu situaci, je to takový dokumentární film, možná jste toho někteří viděli a že si to připomenete, tu situaci. Jistě znáte jméno syra Nicholase Wintona, člověka, který za druhé světové války nebo krátce před ní zachránil před nacisty, nevím, jestli si vzpomínám přesně, 699 nebo 689, tak nějak, židovských dětí, tím, že je vlastně poslal několika transporty, několika vlaky do Anglie. A v situaci, kdy potom po válce a po mnoha letech se na tu událost téměř zapomnělo a i sám Nicholas Winton o té události potom nehovořil, Jednou na půdě jeho manželka objevila korespondenci, objevila fotografie, objevila památky na tu událost a předala to novinářům a ti novináři se té události velice chytili, byli překvapeni, že někdo takový čin udělal a že se tím vůbec nechlubí a že vůbec se o té věci takřka neví. Tak ti novináři začali pátrat po těch dětech, které byly zachráněny. Mnohé z těch dětí vystopovali, našli a uspořádali takový pořad v televizi. Pozvali toho Nicolase Vintna do toho televizního pořadu, posadili ho do první řady, bylo tam takové velké auditorium a oni mu začali klást otázky, které vlastně byly v souvislosti s tím, co on tehdy před těmi mnoha lety udělal. A kladli mu ty otázky ohledně toho, jak to bylo v těch letech, kdy on vlastně pomáhal zachraňovat ty děti. A pak v jedné chvíli mu dali takovou zvláštní otázku, jestli, teď nevím úplně, jestli to, abych to neřekl přesně, možná to teďka trochu zkreslím, ale asi to není podstatné, když se ho ptali, jestli zná tu paní nebo toho pána, který sedí po jeho pravici. A on se tak otočil a říká, ne, toho člověka neznám, tak nějak kýval hlavou, že si nevybavuje. A ta moderátorka toho pořadu řekla, to je jedno z těch dětí, které vy jste zachránil. A tak ten Nicolas Vinton byl velice překvapený a ona se znova ptá, a poznáváte toho, kdo sedí po té vaší druhé straně? On znova nechápal, protože tam byl někdo, kdo byl už v letech taky dospělý. Ta moderátorka znova říká, to je další z těch dětí, které vy jste zachránil. A pak ta moderátorka dala takovou zvláštní otázku. Je tady ještě někdo v tom sále, nebo jestliže je tady někdo mezi vámi v tom sále, kdo taky patří k těm zachráněným dětem, prosím, můžete povstat? A já to nezapomenu, jak ten Nicolas Vinton, který seděl v té první řadě, se teď otočil na to auditorium a velká část toho auditoria, mnoho těch lidí, kteří tam bylo, za ním povstali. Nevím, jak to bude v Božím království. Ale rád bych, abych měl tu příležitost jednou i v Božím království jít za těmi lidmi a přihlásit se jim a poděkovat za to, že mě vyučovali z Božího slova, že mě ukazovali cestu k Pánu Bohu. Mnozí ti lidé už nejsou mezi námi, ale těším se na tu chvíli a věřím, že Pán Bůh mi dá tu příležitost, abych s těmi lidmi strávil tu chvíli a poděkoval jim za to, co pro mě udělali. A možná, že budeme mít takovou situaci, kdy za námi někdo bude přicházet, bude podávat svoji ruku a bude nám děkovat za to, že jsme svojí službou, svojí prací z Boží milosti přispěli k tomu, že jsme se mohli v Božím království setkat. Apoštol Petr měl velikou příležitost ve svém životě, po tom, co jej Pán Bůh vyslal, vidět ovoce té své služby. Kéž každý z nás můžeme vidět nějaké ovoce, když budeme procházet možná stejným procesem, kterým prošel Petr. Když budeme konfrontováni s tím, že Pán Bůh má nějaký plán v našem životě, kdy se nás Pán Bůh bude ptát, jestli jsme ochotní na tu jeho cestu vstoupit a ten jeho plán pro svůj život přijmout. Poté, co nás Pán Bůh připraví svým slovem ke službě na jeho vinici. Poté, co podrobí testu naší důvěru. Poté, co nám zvláštním způsobem dá najevo, že v každé situaci, do které nás povolává, je s námi, že nás drží v ruce, že má tu situaci pod kontrolou. V situaci, kdy nás naučí spolupracovat s dalšími lidmi na tom úžasném Božím plánu záchrany. Poté, co nás naučí pokoře a vyšle nás
pro své služby.
Kéž toto můžeme prožívat ve svém životě, kéž Pán Bůh i prostřednictvím vás, jak jste tady, udělá i tady v Brně nebo v okolí veliké věci. Amen.
Než se ztišíme k několika modlitbám, budeme zpívat ještě první verš z písně číslo 521. Prosím, povstaňte, prosím o několik modliteb. Na závěr poprosím bratra Šikulu, aby se s námi pomodlil.
Děkujeme ti i za dnešní slovo, za to, co jsme zde slyšeli.
Pane a Bože náš, děkujeme ti za všechny dobré věci, které dáváš do našeho života. Chceme ti poděkovat za dnešní den, chceme ti poděkovat za to, že nás vyučuješ ze svého slova a chceme ti také poděkovat za to, že nás povoláváš do toho svého díla, že chceš, abychom byli tvými učedníky, abychom byli tvými svědky v tomto světě. Děkujeme ti za to, že nám mnohým také svěřuješ různé druhy služeb. Děkujeme ti za to, že nás také učíš, jak máme vzájemně spolupracovat na tvém díle, tak aby skutečně to přineslo prospěch tvému království. Děkuji ti, Pane, za tento sbor, prosím tě, abys ho bohatě požehnal, prosím tě za všechny, kteří jsou v tomto sboru služebníky, kteří káží tvé slovo, kteří slouží dětem, kteří dělají mnohé druhy jiných služeb, slouží nemocným, potřebným, slouží svými modlitbami a různými jinými způsoby. Prosím, Pane, o to, aby z každého zde přítomného bohatě požehnal a použil ke svému dílu. Děkuji ti, Pane, za to, že jsi také i nám s manželkou svěřili službu v dětské misii. Děkujeme ti za to, že můžeme děti seznamovat s evangeliem, že je můžeme vyučovat, že je můžeme vést k tobě. A prosíme, Pane, abys dal i to, aby mnohé děti v naší zemi mohly slyšet evangelium, aby více než milion dětí, které možná o tobě neslyšeli nebo o tobě neví, aby mohly slyšet. Prosíme tě o to, abys nám přidával spolupracovníku na tvém díle. Prosíme, abys otvíral nové dveře, dával nové příležitosti k tomu, abychom mohli jít k dětem se zvěstí evangelia. Děkuji ti za to, chci tě chválit, oslavovat, vyvyšovat ve svaté jméno. Amen.
Naše společné shromáždění zakončíme písní číslo 533 a poté si vyprosíme požehnání. Píseň číslo 533. Staňte. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.